Vítám vás u podcastu HR Roviny. Jak už název napovídá, podcast je zaměřen především na oblast HR a se svými hosty se věnuji všemu, co se týká životního cyklu zaměstnance, ale také vztahům na pracovišti, úspěšnému leadershipu a novým trendům v oblasti péče o zaměstnance a firemních kultur.
Takže dobrý den, vážení posluchači HR-ovin, já vás vítám u dalšího dílu a tentokrát opět přivítáme muže, což je takový jako celkem usměvný, že HR je obor, který je vnímaný jako čistě ženský, nebo většinově ženský, bych řekla. A já tady mám vlastně hosty skoro samé muže. A přivítám tady dnes teda Petra Otáhala, kterého můžete znát především jako prezidenta Svazu personalistů České republiky a velice aktivního řečníka a myslím, že určitě jste na LinkedInu si ho už určitě někdy všimli. A já vás moc vítám, Petře, a děkuju teda, že jste přijal moje pozvání.
Hezký dobrý den, děkuju za pozvání.
Tak, naším tématem dnes bude směrnice o work-life balance, kterou přijala vlastně Rada Evropské unie v červnu v roce 2019. A jak už název napovídá, tak se jedná o směrnice vlastně o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem. A je to vlastně hodně zaměřeno na rodiče, pečující osoby a vlastně jejím cílem mimo jiné je také zvýšit vlastně účast vlastně žen na trhu práce, využívání pracovního volna, no a nejedno, ne úplně malé téma, samozřejmě flexibilita práce celková. A já se rovnou a zeptám, ty vlastně v Česku máme poměrně velký problém, často se nám to stává, že když Rada Evropské unie nebo Evropská unie vydá nějaké nařízení, probíhá nějaký proces schvalování implementačních zákonů a podobně. A my si máme poměrně v Česku často problém. Vybavím se hned GDPR a myslím, že i mnoho dalších. A vlastně členské státy měly tuto směrnici povinnost implementoval vlastně do 2. srpna 2022. No a moje první otázka je, jak vlastně s touto směrnicí v Česku teda na tom teď jsme.
Tak vy jste to řekla velmi pěkně už na začátku. My v Česku máme vždycky zpoždění a máme ze vším problém. Ono je to pochopitelné. A situace je taková, že Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo pracovní verzi návrhu nového zákoníku práce. Před nějakým časem to prošlo médií, bylo tam právě popisováno, co všechno ministerstvo chce implementovat, ať jsou to změny u dohod o provedení práce, dohod u pracovní činnosti, ať je to právě problém tematika flexibility úvazku, jejich rozšíření, ať je to zaměstnávání maminek na mateřské a po mateřské dovolené a další věci. A tenhle návrh šel teprve k připomínkování jednak odborům, jednak zaměstnavatelským odborům a teprve poté zamíří do vlády. Takže je před námi ještě velmi dlouhá cesta.
Asi nemá úplně smysl se zabývat tím, co je teda špatně na tom našem systému, že nám to tak dlouho trvá. A rovnou bych se vrhla vlastně na to, co to reálně pro české firmy znamená nebo pro české zaměstnavatele a zaměstnance. A co za vás jsou vlastně ty nejdůležitější prvky nebo novinky, který tato směrnice nebo nový zákoník práce bude přinášet pro zaměstnavatele?
Rozumím, záleží na úhlu pohledu. Můžeme se na tu transpozici té evropské směrnice buď dívat pouze z těch změn v zákoníku práce, to znamená, jsem personalista, přichází mi novela zákoníku práce a já ve spolupráci s podnikovým právníkem, anebo tu zkušenost, dovednost mám sám, implementuju do firemní struktury to, co ta změna zákoníku práce přináší. Nebo se na to mohu dívat v širším kontextu, proč vlastně Evropská unie připravila takovou směrnici, proč ji transponujeme v České republice, proč ji transponujeme neúplně šťastně, protože vy už jste na úvod řekla, že tam v tom novelizovaném návrhu toho zákoníku práce je celá řada ustanovení, které jsou kontroverzní, se kterými v současné době zaměstnavatele opravdu ve velkém nesouhlasí. Takže záleží na tom úhlu pohledu. Pokud jste personalista a jste v současné době zahlcena běžnými operativními problémy, tak v podstatě čekáte na to, až bude novelizovaný zákoník práce schválen, ta novela bude přijata, ten právní předpis nabyde platnosti k určitému datu a my jako zaměstnavatele se připravíme. To, co my třeba ve spolupráci s jinými svazy nebo odborovými organizacemi, které sdružují zaměstnavatelů, děláme, je, že jsme Ministerstvu práce a sociálních věcí poskytli výčet všetku výtek, které si myslíme, že je potřeba implementovat do toho zákoníku práce. Obecně se říká, že to je přeci směrnice, kterou transponujeme, tudíž ji musíme přijmout bez výhrad. Ono to takhle ve skutečnosti úplně není. My jako Česko si můžeme vyjednat celou řadu výjimek. Vycházejme z toho, že pracovní trh v České republice se prostě desítky let nějak vyvíjí. Vyvíjí se odlišně než třeba francouzský pracovní trh nebo španělský pracovní trh. A to, co jsou pro nás zaběhané standardy, které běží a fungují, tak to, že je v rámci té implementace teď malinko posuneme jinam, nebo třeba mohou poškodit některou z těch smluvních stran toho pracovního trhu, může znamenat dlouhodobé sociální potíže. A tohle všechno se dalo a možná ještě dá v Bruselu vyjednat, že prostě tyto věci třeba přijímat nechceme. Konkrétně mám na mysli plánování času u dohodu provedení práce.
Co teda, když se na to podíváme konkrétně vlastně z těch třeba novinek, které by opravdu se měly uvízt v život, tak co je pro vás teda to nejzásadnější v tom?
Rozumím. Zvažte sama, jak dalece je work-life balance, kam ta směrnice směřuje, například úprava u dohod o provedení práce. Všichni víme, že dohoda o provedení práce je báječná věc, pokud si chcete přivydělat, ať jste maminka na mateřské dovolené, ať jste student, ať jste starobní důchodce, nebo ať jste zaměstnanec, který v tom zaměstnání vykonává nějaké povolání a mimo to se rozhodnete, že každý večer ještě 2 hodiny budete kanceláře po vašich kolezích uklízet. To je přece báječný důvod mít dohodu o provedení práce. Současný návrh počítá s tím, že já jako zaměstnavatel vám budu muset vaši práci na základě dohody o provedení práce naplánovat. A zatím to vidí ministerstvo work-life balance. Prosím pěkně, to ale není work-life balance, protože ta dohoda o provedení práce je svobodný smluvní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a je na jejich dohodě, jakým způsobem si tu práci naplánují. Velikou nevýhodou u této dohody je to, že pokud já vás v tom plánovaném čase nebudu potřebovat, budu vám muset vaši mzdu zaplatit. Což znamená, že dohoda o provedení práce se stane pro zaměstnavatele vysoce neatraktivní, ale vy máte velkou šanci přijít o ten přivýdělek právě na tu svobodnou, pohodlnou a oboustranně jednoduchou dohodu o provedení práce. Proto jsem na úvod té mé odpovědi řekl, zvažte sama, jestli toto opravdu je work-life balance, anebo jestli toto je naprosto nesmyslná a nevhodná úprava českého právního práva, pracovního práva.
Když si to vezmu, co bylo vlastně jako cílem té směrnice, a kdy bylo vlastně jako zvýšit účast žen na trhu práce, tak jak to vlastně jde dohromady přesně s tím, co jste teďka popsal?
Vaše otázka je velmi návodná. Když si přečtete ty navrhované změny, já neříkám, že ty změny nebyly doprovázeny jakýmsi dobrým úmyslem, ale v praxi poskytnou zaměstnavatelům pouze starosti, pouze výdaje navíc a celou řadu smluvních vztahů, které jsou vysoce atraktivní. Tedy pokud maminka na mateřské dovolené se v rámci dohody o provedení práce chtěla přivydělávat, tak jste jí to teď tou transpozici docela slušně zkomplikovali.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Jak teda opravdu reálně jako ty matky na tom trhu práce můžu podpořit?
Jestli mohu říct, maminky na mateřské dovolené jsou fantastická cílová skupina pro celou řadu podniků. Osobně si nemyslím, že změnou zákoníku práce dojde okamžitě na českém trhu práce ke změně. Všimněte si, že podniky, které pochopily, že maminky na mateřské dovolené jsou vlastně fantastickou možností, jak získat nové zaměstnance, nejenom pro teď, pro krátkodobé úvazky, ale i pro budoucnost, mít je v zásobě jako zaměstnance na hlavní pracovní poměry, uspůsobili své kanceláře, uspůsobili svoji pracovní dobu těm potřebám těch maminek. A všimněte si, že máme celou řadu maminek na mateřské a pomateřské dovolené, které jsou zaměstnané na částečné úvazky, flexibilní úvazky, dohody o provedení práce, protože byl to ten zaměstnavatel, který si uvědomil, tu potřebu zaměstnávat tyhle ty maminky a sám vytvořil prostředí pro ty maminky pozitivní. To, že nám zákoník práce přikáže, že musíme plánovat v rámci dohody o provedení práce, to nevytvoří pozitivní pracovní prostředí u toho zaměstnavatele.
Možná se teďka přesunu trošku do takové jako softovější oblasti, protože mám pocit, že well-being se každý jako představuje úplně jinak. A že jako je velký nesouvlad vlastně v té terminologii toho, co to well-being je. Jak well-being chápe teda nový zákoník práce nebo ta směrnice?
Zase skvělá návodná otázka od vás, paní Míšo. Když jsem měl možnost si prostudovat ten návrh té novely, tak já mám pocit, že se míjí dvě naprosto rozdílné věci. Obávám se, že část populace vnímá work-life balance jako budu méně pracovat, budu si více užívat, ale budu mít pořád stejně nebo více peněz. A potom tady máme skupinu pokrokově smýšlejících lidí, kteří ví, že work-life balance, nebo tak, jak vy moderněji vlastně lépe říkáte well-being, slouží k tomu, že si sladím tu svoji práci s tím svým osobním životem tak, abych prožil plnohodnotný život, ale nikoli na úkor toho, že budu pracovat. A obávám se, že novela zákoníku práce jde striktně tím prvním směrem, to znamená, přitížíme zaměstnavatelům, zaměstnavatelé budou mít větší výdaje, zaměstnanci budou o chlup méně pracovat a mohou mít o chlup více důvodů, proč toho zaměstnavatele žalovat, protože se jim stala nějaká údajná křivda. No a ve skutečnosti vytvoříme prostředí, že ti zaměstnavatele nebudou chtít využívat všechny ty možnosti, které ten zákoník práce anebo ta dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem vlastně umožňuje.
Je vlastně well-being nebo work-life balance považovaný za benefit, anebo je to jako něco, bez čeho už se dnešní firmy neobejdou?
Podívejme se prosím na to z více úhlu pohledu. Ten první úhel pohledu je, podívejme se na současného českého zaměstnance. My si zaměstnance pro jednoduchost rozdělujeme do několika kategorií. Máme tady baby boomers, máme tady X-ka, máme tady Y-ky, máme tady Z-ka. A když se podíváte třeba na tu skupinu baby boomers a X-ka, tak pro ně otázka work-life balance je poměrně jednoduchá v tom, že tady je práce a vedle ní je soukromí a mezi nimi je silná betonová zeď. Neplatí to tak ve všech případech, ale když se podíváte okolo sebe, tak to funguje. Existují přirozeně výjimky, jsou to lidé, kteří opravdu dělají své povolání nebo svoji práci s ohromným potěšením, anebo třeba rostou na tom kariérovém, případně profesním žebříčku a tahle ta betonová zeď tam není. Potom tady máme mladší generace, které už byly vychovávány v úplně jiné společenské atmosféře v České republice, kteří si mnohem více uvědomují, že work-life balance je něco, co by mělo být přirozenou součástí jejich života. Úplně stejně, nebo podobný pohled můžeme vidět i z pohledu toho zaměstnavatele. Na jedné straně pořád tady máme ještě ty, nebojím se použít slovo rigidní zaměstnavatele, to znamená, jsme klasická fabrika, zaměstnáváme 2000 lidí, u nás se musí pracovat od 6 do 2, protože jinak to nejde. Maminky po mateřské dovolené nebo maminky na mateřské dovolené jsou pro nás zátěží, protože náš provoz to neumožňuje. A takovýchhle příběhů slyšíme hodně a i tady cítíme, že work-life balance není žádná priorita, zejména ne tedy u modrých límečků a u bílých límečků tomu říkáme něco jako benefit, to znamená, v pátek si vezmeš home office, ve skutečnosti to znamená, že nepůjdeš vůbec do práce a doma nebudeš dělat také vůbec nic a to je ten benefit. A na druhé straně tady máme velkou skupinu firm, které jsou mladší, startupové, nebo jsou ty firmy menší, nebo mají mladšího personalistu, který, aniž by se to ti zaměstnanci uvědomovali, velmi šikovným způsobem je dokáže vychovávat v tom, aby si dokázali pěkně sladit ten svůj pracovní, ten soukromý život.
Vy jste teďka možná se trošku jako přeskočím zase zpátky do toho hardovějšího pohledu, protože vy jste teďka zmínil, že fabriky prostě 2000 zaměstnanců, označil jste je sám jako rigidní v uvozovkách zaměstnavatele, že jim to častokrát ani vlastně jako ta podstata to jejich podnikání neumožňuje jako nějaký well-being nebo vlastně nějakou jako míru flexibility. Jak si tento typ zaměstnavatelů s touto novelou jako může vlastně poradit, nebo co to znamená pro ně? No, jestli máme je možnost nějakých jako výjimek, že přece jenom jako někde to opravdu jako z podstaty té práce není možný.
Víte, když se podíváme na podniky, kde skutečně pracujete ve dvousměném nebo třísměném provozu, a to nemusí být jenom továrny, to mohou být také zdravotnická zařízení, sociální zařízení, kde ten podíl těch zaměstnanců a podíl lůžek bude narůstat, tak jak bude naše populace stárnout, tak minimálně na úrovni těch bílých límečků hledáme cesty. Hodně v těch podnicích záleží na tom, jak mají nastavenou firemní kulturu. Myslím si, že od té firemní kultury se odvíjí potom celá řada věcí, které ten personalista dokáže v tom podniku prosazovat a dokáže vychovávat ty své spolupracovníky a zaměstnance té organizace. Takže i pokud v rigidně pracujícím podniku je pokrokový personalista, tak minimálně na té úrovni těch bílých límečků se dá vytvářet celá řada věcí, dají se vytvářet právě flexibilní úvazky, dá se vytvářet sdílené pracovní místo, tak aby se třeba dvě maminky po mateřské dovolené mohly na tom pracovním místě střídat. Najednou ti zaměstnavatelé i ti personalista a nakonec si ti zaměstnanci uvědomují, že to má celou řadu výhod. Jo? A tady je to opravdu o tom chtění toho personalisty. Dovolím si k tomu říct ještě jednu věc. Proč to třeba v některých podnicích jde a v některých nejde? Je velmi zajímavé se na to dívat, že vždycky nakonec je to o lidech. Novelizovaný zákoník práce nám nezmění náhled personalisty na práci s lidmi a péči o zaměstnance.
Vy jste zmínil, že se můžou vlastně třeba ty maminky na mateřské na té pozici střídat. Že sdílený pracovní místo my už zavedený máme. A vidíte, že to v těch firmách jako se vlastně využívá, protože já jsem se upřímně ještě nesetkala s nikým, kdo by mi vlastně řekl, jo, my tady toho, této možnosti využíváme.
Ano, je to případ od případu. Dá se říci, že v celé řadě firm se využívá, zejména zase tam, kde je ten pokrokový personalista, uvědomuje si ty výhody, dokáže to místo obsadit a dokáže i ty ostatní kolegy a spolupracovníky v rámci té firemní kultury připravit na to, že na tomto pracovním místě nebude Boženka, ale bude tam Boženka i Janička, budou se střídat a budou se střídat náhodně. A není důležité, že na to jedno pracovní místo jsou dvě, ale důležité je, že budou plnit ty úkoly, které v rámci té společnosti mají. Takže děje se to a je velmi dobré učit se od těchto dobrých příkladů, protože ty mohou být potom pomocí v těch podnicích a v těch organizacích, kde to zatím třeba úplně nejde, protože to vedení není úplně pokrokové, anebo ten personalista si nedokázal vychovat to své okolí těch ostatních top manažerů, aby přijímali tyto výzvy a přijímali vlastně ty volné pracovní zdroje, které na tom trhu jsou.
My jsme tady, nebo vy jste několikrát zmínila vlastně pokrokovýho personalistu, pokrokový zaměstnavatel. Co když se pokrokový personalista dostane do firmy, kde naopak ten board nebo CEO není tak pokrokový? Jaký můžou být třeba ty jeho argumenty jako proto, aby se právě jako podporovali a využívalo toho potenciálu prostě těch maminek třeba na mateřské?
Je otázkou, jestli pokrokový personalista nastoupí do nepokrokové firmy, jestli hned při tom výběrovém řízení neuvidí, že si řekne...
Častokrát to chvilku trvá, než to člověk zjistí.
Samozřejmě, jsou to procesy s lidmi. Vždycky záleží na tom klíčovém hlavním manažerovi, jak vnímá péči o zaměstnanci, jak vnímá lidské zdroje. A záleží také na tom, jak personalista dokáže toho klíčového manažera přesvědčovat a systematicky vychovávat o tom, co je potřeba pro ty zaměstnance dělat. Víte, já mám to životní štěstí, že jsem potkal ohromnou fůru personalistů a personalistek, kteří mají tu dovednost. Vy jste sama na začátek řekla, že se stává, nebo říká se, že personalistika je ženský obor. Možná, že ty ženy jsou přece jenom více naslouchají než muži. Možná díky svým životním zkušenostem a postojům dokáží být podstatně diplomatičtější. Já si myslím, že by ty ženy neměly přestávat v té kultivaci toho mužského prostředí, protože přece jenom zase ten top management pořád ještě v mnoha podnicích je záležitostí mužskou. A zároveň ta moderní personalistka, která používá nejenom tu diplomacii a ten systematický pomalý nátlak na to, aby se ty věci měnily. Může používat i ty hypermoderní nástroje, a to jsou různé firemní systémy, které dokáží na těch poradách vedení ukázat, jakým způsobem si třeba jednotlivá oddělení na tom stojí, co se týká třeba flexibilních úvazků, sdíleného zaměstnávání a podobně, protože, a na to ty šikovné personalistky přišly, muži jsou soutěživí. A ve chvíli, kdy vy na poradě vedení ukážete, podívejte, tady na tomto oddělení to jde, protože tento manažer si to dokázal prosadit, to je vítěz, tak potom samozřejmě ti ostatní muži mají chuť a zájem soutěžit. Já vím, že to zavání malinko tokenismem, to, co říkám, ale ve skutečnosti v tomto se společnost vůbec nezměnila.
Finanční gramotnost českého národa. Ožehavé téma. Hodně se o něm mluví, ale málo koná. Pojďme to změnit. V podcastu Finančně gramotní vám moderátoři Honza a Joli, majitelé poradenské společnosti AMJ Finance, jasně a přehledně vysvětlí všechny nástrahy finančního světa. Od úrokových sazeb, nepřehledných zkratek až k principům investování. Vzdělávejte se s podcastem Finančně gramotní. Odebírejte nás na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
My jsme už trošku naťukli vlastně jako firemní kultura a well-being, a nebo work-life balance. A vnímáte, protože vy tím, že vlastně jako jste prezidentem svazu personalistů, tak máte možnost opravdu jako nadhledu do velkého množství firm. Vnímáte, že vlastně well-being je vnímaný jinak jako v souvislosti s firemní kulturou třeba v Praze a v dalších městech třeba České republiky, nebo jak to vidíte napříč třeba republikou, že se nám to třeba mění to pojetí?
Mění se to, děkuju za velmi zajímavý postřeh. Je vždycky zajímavé, když se třeba s personalisty potkáváme v Ostravě, bavím se teď o Moravskoslezském kraji, tak ti personalisté z hlediska firemní kultury, práce za zaměstnanci, péče o zaměstnanci, řeší podobné problémy. A je potom zajímavé potkat se s personalisty v Praze, protože v Praze jsou jiní personalisté než ve venkovských oblastech okolo Prahy. A když se tyto dvě skupiny potkávají třeba na společné konferenci nebo společném setkání, tak zjistíte, že je to velmi rozdílné. Je to přirozené. Přece jenom ta Praha je semeništěm vysokoškolských startupů. Je tady celá řada úřadů, je tady celá řada centrál velkých firm. Takže je přirozené, že tady je mnohem větší podíl bílých límečků, jejichž potřeby v oblasti work-life balance, ale obecně i benefitu jsou na jiné úrovni, než třeba u nás v Moravskoslezském kraji, kde máme pořád větší podíl modrých límečků, kde, když to teď řeknu velmi, velmi lidově, to, co je na výplatní pásce, to je to nejdůležitější. Takže ano, rozdíly jsou. S oblibou říkáme, že to, co se v Praze vymyslí, na Moravu přichází s 2 až 3letým zpožděním.
To je celkem dlouhá doba.
Pracujeme s lidmi. Já si myslím, že v personalistice to není moc dlouhá doba. Paní doktorka Alena Sehnalová říká, že mezigenerační výměna se nám zrychlila. Dříve byla mezigenerační výměna 25 let, teď se nám zkrátila na 12,5 roku. Takže to, že implementujeme změny, které v Praze třeba dnes frčí, až za 2, za 3 roky na Moravě, může být také dáno přirozenou fluktuací těch personalistů. Víte, v Praze je celá řada personalistů a personalistek opravdu mladých, jsou po vysoké škole, jsou plní elánu, sbírají ze světa, i z těch korporátů, i z těch svých Erasmů, kde různě byly, celou řadu zajímavých postřehů, které implementují. No a potom jednoho dne se rozhodnou, že se vrátí do svého rodného kraje, protože si řeknou, že třeba rodinu nechtějí zakládat v Praze, ale chtějí založit tam, odkud pochází, ať je to Vysočina, ať je to Severní Morava, nebo Jižní Morava, a tam potom přináší vlastně ty poznatky a snaží se implementovat i v těch podnicích na Moravě. Že takto já si lidově zcela nevědecky vysvětluju ten posun těch informací od Prahy na venkov.
Co teď vnímáte jako největší výzvu pro HR v následujícím roce třeba?
Tak těch výzev je mnoho a díky globální situaci se nám ty výzvy neustále posouvají. Podívejme se na předcházejícího 2,5 roku, byl tady COVID, kdo byly personalistky, no bohužel personalistky se staly sekretářkami státu, protože řešili, kdo je testovaný, kdo není testovaný, kdo nastoupí do zaměstnání, kdo nenastoupí, kdo je v karanténě a tak dále. To znamená, degradovali jsme tu personalistiku na nějaké sekretářské práce pro stát. Ale řekněme, že díky vývoji, globálnímu vývoji před námi je velmi těžká doba, protože my nevíme, co udělají energie a jakým způsobem zahýbou ze zaměstnaností. Může nastat situace, na kterou personalisté nemusí být úplně připraveni, že poprvé ve své profesní praxi budou muset propouštět velké množství zaměstnanců. To může v těch mikroregionech způsobit potíže a může to být samozřejmě velmi těžké i pro toho samotného personalistu. Na druhou stranu jsou tady určitá témata, protože ten vývoj nezastavíte, vývoj jde stále dopředu. Máme tady čím dál více cizinců, to znamená výzva pro příští rok je opravdu naučit se lépe pracovat s cizinci, využívat všech možností, které tam máme. Další věc, na kterou se podíváme, pojďme se podívat znovu na benefity. Naskýtá se pořád dokola ta sama otázka u bílých límečků, je home office benefit nebo není. To znamená, i to je výzva příští roku, kde bychom to měli rozseknout. A mimochodem i na to pamatuje zákoník práce a opět ne úplně šťastně. Pevně věřím, že teda dojde v rámci té novelizace ještě k dalším úpravám. No a třetí věc, která je výzvou a týká se opravdu nás všech, je pokračující digitalizace a to je digitalizace kompletního HR.
Super. A ještě se zeptám, co teď chystáte se svazem? Vy děláte často nějaké takové konference a podobně, tak na co třeba posluchače můžeme pozvat?
Děkuji, že jste mi položila tuhle otázku. Svaz personalistů České republiky má tu čest, že sdružuje přes 3000 personalistů tady v Česku, což se udává, že kolem 50% všech personalistů, což je teda ohromné číslo, nás to těší. Jednak prostřednictvím stránek www.svazpersonalistů.cz můžete poslouchat všechny podcasty a videa, která se natáčí právě pro personalisty. Jednak pořádáme celou řadu odborných konferencí. Máme před sebou 3 konference. 19. října v Brně, ta už ale bohužel plně obsazená. A potom 22. listopadu tady v Praze a 29. listopadu v Ostravě, které se budou zaměřovat právě na klíčová témata příštího roku. A to jsou změny zákoníku práce, zaměstnávání cizinců a digitalizace v HR.
Super, já moc přeju, ať se akce podaří. A vám posluchačům děkuji, že jste nás doposlechli až do tohoto bodu. A určitě doporučuji sledovat Svaz personalistů všechny akce, které pro vás chystají. Takže ještě jednou moc děkuji, Petře, za to, že jste přišel. A s vámi všemi se loučím a mějte krásný den.
Já děkuji za milé pozvání. Mějte se hezky, naschledanou.